რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გtildeba ჩვენი პროგრამა მოისმინეთ ახალი ამბები. ორი ანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ვიზიტი საქართველოში. სტამბოლის ღამის კლუბში მომხდარი აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო. რუსეთის ბოლო მეფის ნიკოლოზ მეორის უკანასკნელი უხუცესი ნათესავი გარდაიცვალა დანიაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ორი ანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკ-კეინის, ლინდსი გრემის და ემი კლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. ორშაბათს ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ეწვივნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიანმა მასპინძლა. სენატორებმა გვირგვინით შეამკეს საერთაშორისო და სამშვიდობო მისიებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში ქართველი სამხედრო მოსამსახურეებისა და ამერიკელი ქვეითებისადმი მიმართვისას იზორიამ განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა. ჩვენ ვაფასებთ ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას მწამს, რომ საქართველო ყოველთვის იქნება დემოკრატიული ფასეულობების ერთგული და შეერთებულ შტატებთან ერთად წვლილს შეიტანს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცების საქმეში, ვინაიდან ჩვენ, ჩემო თანამებრძოლებო, ჩემო ძმებო და დებო, მუდამ ერთად ვართ ჭირშიც და ხინშიცო. სენატორმა მაკ-კეინმა განაცხადა, რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა.
Senator Graham and Senator Klobuchar and I in a bipartisan delegation are here.
სენატორი გრემი, სენატორი კლობუჩარი და მე აქ ვართ ორპარტიული დელეგაციის შემადგენლობაში იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა და დაფასება ქართველი სამხედროებისა და ხალხისადმი, რომლებიც შემოგვიერთდნენ ავღანეთში, რომლებიც მსახურობენ და იწვრთნებიან ჩვენთან ერთად და იცავენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი ხალხის თავისუფლებას. ვლადიმერ პუტინმა უკანონოდ დაიპყრო ამ ქვეყნის ნაწილი. დადგება დრო და საქართველო კვლავ იქნება თავისუფალი, მთლიანი და დამოუკიდებელი. ჩვენთვის დიდი პატივია ყოფნა აქ ამ მამაცი ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცების გვერდით, რომლებიც ემსახურებიან თავიანთ ქვეყანას პატივით და ღირსებით. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა, რომლის ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდა. მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბოლში ახალი წლის ღამეს, როცა 39 ადამიანი იქნა მოკლული და ათეულობით დაჭრილი. ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცებმა მოაწყვეს თავდასხმა, სადაც ქრისტიანები განდგომილთა დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქული პრესა იტყობინებოდა, რომ თურქეთის უშვებების სამსახურს ეჭვის სწორედ ისლამურ სახელმწიფოზე ჰქონდა მიტანილი. სავარაუდოდ თავდასხმა მოაწყო უზბეკმა ან ყირგიზმა. ძებნა პირისა, რომელიც ინციდენტის ადგილიდან მიიმალა, გრძელდება. ცნობით, თავდასხმისას მოკლული 39 ადამიანიდან 24 უცხოელია. პაკისტანიდან იტყობინებიან, რომ უშრეების სამსახურის სულ მცირე 6 თანამშრომელი დაიჭრა ქალაქ ყეტაში აფეთქებისას. 24 ადამიანი დაიხოცა აფეთქების შედეგად ბაღდადის გარეუბანში, დაშავებულთა რიცხვი ათეულობითაა. აფეთქება მოხდა 2 იანვარს ყადრ სიტის შიიტთა უბანში. პოლიციის თანახმად გამოყენებული იქნა ბომბი, რომელიც მანქანაში იყო დამონტაჟებული. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო. ირანის გაზის კომპანია აცხადებს, რომ ეს უხეში დარღვევაა ხელშეკრულებისა ორ ქვეყანას შორის. რუსეთის ბოლო მეფის ნიკოლოზ მეორის უხუცესი ნათესავი გარდაიცვალა. პრინცი დიმიტრი რომანოვი 90 წლის ასაკში დანიაში გარდაიცვალა. დიმიტრის მამა ნიკოლოზ მეორის ბიძაშვილი და მეფის ნაცვლული იყო.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში საბავშვო წიგნებზე ვისაუბრებთ. საახალწლოდ ცხადია აქტუალური თემაა. ისე რაც აქტუალური თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით ახალწელს ბავშვები საჩუქრებს ელოდებიან კარგ წიგნებს და ლამაზ წიგნებს. აბა ვის გაუგე ახალი წერი ლამაზი წიგნის და მაკნატუნას გარეშე. 28 დეკემბერს ტიბისი ბანკის შენობაში გამომცემლობა ზოლიანი კატა წარმოადგენს მაკნატუნას. როგორც გითხრეს, ჯორჯ ბალანჩინის მაკნატუნა იქნება ამ პრეზენტაციის, ვთქვათ, მთავარი გმირი. ვიცით, რომ თარგმნელი არის დავით გაბუნია, რომელიც წაიკითხავს ფრაგმენტებს ამ წიგნიდან და ვიცით, რომ ნაძვისხეს მორთავენ ბავშვები. დღეს ჩვენ ამ გამომცემლობაზე, ზოლიან კატაზე ვისაუბრებთ და ცხადია ვისაუბრებთ ამ ახალ წიგნზე, მაკნატონაზე. მანამდე კი საბავშვო წიგნის პრობლემები გავიხსენოთ თეატოფურია სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გაზაფხულზე წელს გავითამდა და თეა საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომლებიც დაუგროვდა, შეიძლება ასე ვთქვა, საბავშვო წიგნების გამომცემლებს.
წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მედია მეტრეველი ამბობს, რომ სხვა ლიტერატურასთან შედარებით საქართველოში ყველაზე მეტად მაინც საბავშვო წიგნები იყიდება, თუმცა არა ადგილობრივი, არამედ ნათარგმნი. ამასთან ისევ საუბარია საბავშვო ლიტერატურაზე და არა საყმაწვილოზე.
თუმცაღა ახლა თუ ჩვენ უშუალოდ ქართველი ავტორების ნაწარმოებებზე ვისაუბრებთ, ხო, საბავშვო ავტორებს გულისხმობ, აქ მართლა ამძიმე მდგომარეობა იმხრივ, რომ ქართველი საბავშვო ავტორები არ არიან ისე პოპულარულები, განსაკუთრებით თანამედროვე საბავშვო ავტორები, როგორც ვთქვათ თარგმნილი ლიტერატურა. Ну, ამას ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და რა თქმა უნდა, მამხრივაც არის გასატარებელი ძალიან ბევრი ისეთი ღონისძიება, რომ მკითხველს, საბავშვო ლიტერატურის მკითხველს ესეთი პროდუქტი შეეთავაზოს, არა მარტო თქვათ ტექსტს გულისხმობ, არამედ თავისი სული შეფუთვით და მთელი თავისი მარკეტინგული თქვათ რაღაც ახლები, რაღაც აქტივობებით.
მისივე თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ილუსტრაციებს და ამ მხრივ საქართველოს კარგი შედეგი აქვს. წიგნის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც სწორედ ილუსტრირებულ წიგნებზე მუშაობს, წელს ბოლონიის წიგნის ბაზრობაზე საკუთარ სტენდს წარმოადგენს. რითი განსხვავდება ქართული ილუსტრაციები დანარჩენისგან? ცენტრის ხელმძღვანელი ოთარ ყარალაშვილი ამბობს, რომ კვეთრი სხვაობა არაა, მაგრამ ერთი რაც შეიმჩნევა არის ის, რომ ქართული ილუსტრაციები შედარებით გახსნილია, არ არის ხისტი აგრესიული.
კაფიოდ გამოხატულ ნაციონალურ ხასიათს, როგორც არის პატა ირანული ილუსტრაცია, ხო, ძალიან კაფიოდ ეფუძნება ირანული წიგნის მინიატურის ტრადიციას. ასევე ვთქვათ, უკრაინულ ილუსტრაციას რომ შეხედო, იქაც არის, ესე იგი, სრულიად კაფიო ეროვნული ქართულ ესეთი არ აქვს, ქართული არის უფრო მრავალფეროვანი.
ოთარ ყარალაშვილის თქმით, ქართულ ილუსტრატორებზე საზღვარგარეთ უფრო დიდი მოთხოვნაა, ვიდრე სამშობლოში, რადგან საქართველოში არსებულის გამომცემლობები ცოტა რაოდენობის წიგნებს გამოსცემენ და ამასთან უმეტესად თარგმანებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რისკი ნაკლებია.
წირი ბაზრის სიტუაციაში ძალიან დიდი პრობლემებია გამომცემლობებს ყველასთვის, მე ვიცნობ, ყველა გამომცემლობა ამბობს იმას, რომ არის უკუცლა. მე ვიცი, რომ იხურება წიგნის მაღაზიები, ამდენად რაოდენობა არის პატარა.
საბავშვო მწერალი მარიამ წიკლაური ერთ-ერთი მათგანია, ვინც წიგნის გამოსაცემად გამომცემლობა ვერ იპოვა და გადაწყვიტა პრობლემა არაორდინალური გზით მოეგვარებინა. ფეისბუქზე შექმნა გვერდის, სადაც წიგნი წინას არ გაყიდა, შემდეგ კი მის დაბეჭდაზე დაიწყო ზრუნვა.
ორ თვეში გავყიდეთ 400 წიგნი და ყოველ დღე ჩვენი ჩანარიცხების მას მესიჯებს, ასე ვთქვათ, ვაქვეყნებდით პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა, თავისი მესაკუთრე წაიღებს ქვითრის საფუძველზე წიგნს.
რამდენად რეალურია ქართული წიგნის საზღვარგარეთ უფრო დიდ ბაზარზე გატანა? მედია მეტრეველის თქმით, უშუალოდ ავტორს, თუ მას ლიტერატურული აგენტი არ ჰყავს და არც გამომცემლობასთან აქვს ურთიერთობა, თავისი ტექსტის საზღვარგარეთ გაყიდვა ძალიან გაუჭირდება. მით უფრო თუ წიგნი კარგი ილუსტრაციებით არ არის გაფორმებული, თუმცა ავტორს ამ შემთხვევაში შეუძლია წიგნის ცენტრს მიმართოს.
წელს პირველად წიგნის ცენტრის, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით მზადდება სამფუტის წიგნის ბაზრობისთვის, 16 წლის სამფუტის წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალური კატალოგი საბავშვო ლიტერატურა საქართველოდან, სადაც გაერთიანდება ესა თუ ის გამოცემა, რომელთაც შეიძლება პოტენციურად დაინტერესდეს უცხოელი გამომცემელი.
თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი თანამდები აქტივობა არის ტრეინინგები, რომელსაც როგორც მედია მეტრეველი ამბობს, განსაკუთრებით დამწყებ წერილებს უტარებენ. მისი ვეთქმით, ამ მხრივ საქართველოში ციგეგმება გარკვეული ღონისძიებები. ციგნის ცენტრი ამსტერდამის ერთ-ერთი გამომცემლობის ხელმძღვანელის ჩამოყვანას გეგმავს, რომელსაც სურვილი აქვს მწერლებსა და რედაქტორებს ტრენინგი ჩაუტაროს. საბავშვო ლიტერატურის მიმოხილველი მაკალ დოკონენი ამბობს, რომ საბავშვო მწერლობა ძალიან საპასუხისმგებლოა, თუმცა ბევრი ამას სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. დოკონენის თქმით, როცა ლიტერატურულ კლუბებში ბავშვებს ქართველი თუ უცხოელი ავტორების წიგნებს უკითხავს, პატარები ხელოვნურობას ეგრევე გრძნობენ და წაკითხულს აღარ უსმენენ.
საბავშვო მწერალი ყველა დანარჩენი მწერლებისგან განსხვავებულია, მარტო იმით კი არა, რომ ის განსაკუთრებულად წერს, აი მისი წინჩვი მარტო მეტი ხვეულები და ღარები კი არ არის, ეს ხვეულებიც კიდე განსაკუთრებულად არის ჩახვეული და ეს ღარებიც უფრო ხმაა. რა თქმა უნდა, კარგი ნაწარმოები ბევრია, მაგრამ აი ნაკლს რა შევიტყოდი, იცი, სიუჟეტი აი უფრო უნდა იყოს გამართული და აი ფაბულა უფრო დახვეწილი. ანუ ამბავი რომ იწყება, ის უნდა მთავრდებოდეს კიდეც. აი ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ნაწარმოები მშვენივრად იწყება, ჩაგიცრევს და მერე დასასრული სახტად დაგტოვებს.
ნატო დავითაშვილი, რომელიც ფენტესის ჟანრში წერს და ერეულთა ქრონიკების ავტორია, ყვება როგორ მუშაობს თავის წიგნებზე. ნაწარმოებებში აღწერილი ფაქტები, რომ ერთმანეთში არ აერიოს, მათ სხვადასხვა როლებში ინიშნავს და თან რუკასაც ადგენს.
ბოლო წიგნის, რომელზეც ახლა მუშაობ, ეს არის თვარის შვილობილები, სადაც მყავს 28 მთავარი გმირი. თითოეულ გმირს თავის ისტორია აქვს, თავის დაბადების ადგილი აქვს და ბოლოს თავისი თვალისფერი აქვს, მისფერი აქვს და რაღაც ისტრაფებები აქვს. თითო გმირის თავგადასავალია. შეუძლებელია რომ ავტორმა ყველაფერი ეს ისე დეტალურად აიმახსოვროს. ამიტომ თითო გმირზე უამრავი ჩანაწერი მაქვს. როდის რა გაუხარდა, რა უხარია, რა დამხმარებელები მაქვს, ხომ ახლა უკვე კომპიუტერში მაქვს ეს ყველაფერი დახარისხებული და იყენებს წერის დროს.
ნატო დავითაშვილის ფენტეზის გმირები ძირითადად ქართული მითოსიდან, ფოლკლორიდან არის აღებული. მისინგში არიან ღვთისშვილები, დევები, დევების შვილობილები, ალქაჯები და ზოლიანი, ანუ ვეფხვი. სამსალა, რომელიც მიწაში იმალება და ბოლოს ჯამა. ჯამა ავი მავნე ვინმეა, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ეს დავიწყებული კაცი ნატო დავითაშვილმა სვანური მითოსის ლექსიკონში შემთხვევით იპოვა და საკუთარ წიგნში წამოიყვანა. ჯამა ახალ წიგნში ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება და ამით თვითონაც კიდევ ერთი ახალი სიცოცხლე მიეცემა.
Face helps me realize so we sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could it be at this moment in time? Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. Yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიკიტარ ხანმოურავი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა რომ მოვიდეთ ჩვენთან. ესე იგი ნიკი ლუკა ლომთათიძე, შოთა დიღმელაშვილი, ეს არის სამი ადამიანი, რომლებიც არიან შეიძლება ითქვას დამფუძნებლები, გამომცემლობის ზოლიანი კატა. მეშლება რამე?
დიახ, ასეა.
კარგი. ახლა ვუთხრათ რადიოსმენელს, რატომ ქვია გამომცემლობას ზოლიანი კატა? ზოლიანი კატა არის გამომცემლობა, რომელმაც აი ეს ლამაზი წიგნი გამოსცა და რომლის პრეზენტაციაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ მინდა რომ ვისაუბროთ, ავხსნათ რატომ ქვია კატა. მეგონა რომ ეს არის საბავშვო გამომცემლობა, მაგრამ
კი არა, სხვა გეგმებიც გვაქვს, არა საბავშვო.
ვილაპარაკოთ მე მაგრამ რომ ერეკლე ზეისაძის საბავშვო ლექსებს არ წერს.
ნასტალია.
ხო, და ვიცი რომ აპირებთ მისი კრებულის გამოცემას. კი, რამდენი ხანია ეს გამომცემლობა არსებობს და რატო ქვია ზოლიანი კატა?
ზოლიანი კატა სახელის უკან ძალიან მოინტერესო ამბა ისტორია დგას, უბრალოდ რაღაც გამომცემლობის ლოგო მომწონდა, ესეთ გამომცემლობა ჩილეში ქვია სუკანი კატა. და ძალიან მომწონდა იმათი ლოგო. და მე რა ვიფიქრეთ, რომ თან ზოლიანი კატა ლიტერატურული პერსონაჟიც არის ალისასაც რო თქვენთან და ჩვენმა დიზაინერმა ნატავლიანმა ზუსტად იმის შთაგონებით ეს თუ
გაქცეა
დისნეის ეკრანიზაციის მიხედვით შექმნილ ალისასაც რო თქვენთან იმის მიხედვით არის ეს ლოგოც შექმნილ. და თან ვიფიქრეთ, რომ რაღაცა მხიარული სახელია, მაგრამ რატომღაც ვიღაცებისთვის მარტო საბავშვო ციგნებთან ასოცირდება, ამიტომ
საერთოდ ვთვლი რომ საბავშვო ციგნის პრობლემა არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე გამომცემლებს რომ ველაპარაკები ხოლმე, ყველა ამბობს რომ ძირითადი მოთხოვნა ამ ქვეყანაში არის საბავშვო ციგნზე.
კი, საერთოდ საქართველოში მეტი საბავშვო ციგნი იყიდება და ითვლება რომ ყველაზე მეტად შემოსავლიანია ეს საბავშვო ციგნები სახელმწიფოების შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფოების ვიცით რომ აღარ აკეთებენ ქართული გამომცემლები.
ხო, აღარ აკეთებენ, მაგრამ აკეთებენ საბავშვო ციგნებს. თელ სახელმწიფოში ესე არ არის.
არ არის სახელმწიფოში, რატომღაც მეც გამიგონია აქ, რომ ესე თლიან და არ არის ესე საახლოვით 1/13 უკავია საბავშვო ციგნებს მთლიანი ბრუნვის, 1/13 მიდის ლიტერატურულ პროზაზე და მე-13 non-fictions რაც არის.
და ბავშვებს არ უთხავენ არაფერს. ესე იგი, ნუ დიდი.
არა, როგორ არა, 1/13.
ანუ თუ არ არის ესეთი პოპულარული
როგორ. როგორ არა პოპულარული, მაგრამ ანუ ისევე ანუ აქაური წიგნის ბაზარზე ძალიან დიდი ნაწილი უკავია. თვალშისაცემია, უბრალოდ იმ დიდი რაოდენობით გამოიცემა საბავშვო წიგნები. უფროსების საკითხავთან შედარებით და საბავშვო წიგნების პრობლემა რა თქმა უნდა არის, საერთოდ ბევრი პრობლემა გამომცემლობაში და
აი რომელ პრობლემებს შეეჯახეთ პირველ რიგში?
Ну, ერთი პირველ რიგში ძალიან დიდი პრობლემა გაყიდვის, ძალიან ცოტა არხია გაყიდვის. ახლა ვითომ ერთი შეხედვით ბევრი წიგნის მაღაზია, მაგრამ ეს წიგნის მაღაზიები არის გამომცემლობების მიეკუთვნება.
გამომცემლობების მაღაზიები.
გამომცემლობის მაღაზიები და როგორც ჩანს, ამის საჭიროება წარმოიქმნა, რომ გამომცემლოს თავისი.
ანუ თქვენ მაგალითად რომ მოგინდეთ ამ წიგნის გაყიდვა რომელიმე გამომცემლობის მაღაზიაში, ახლა არ დავასახელებ ამ
მაღაზიებს.
კი, ჩაიბარებს.
კი, ყველა მიიღებს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, პროცენტი არის განსხვავებული, რა თქმა უნდა. თქვითონ მომსახურე პერსონალი მაღაზიაში უფრო ლოიალურები არიან ციგნებს მიმართ, რომელსაც
თავისებს უფრო
გამაჩენ. რა თქმა უნდა, კი, ასე ხდება სამწუხაროდ, ეს ძალიან ცუდი.
ხო, მაგრამ ხო არის მაღაზიები ყველასთვის, ყველა გამოცემა.
მაღაზიები ყველასთვის ღია, მაგალითად, მაგრამ თუ თქვა, ეხლა ვაკეთებ გამომცემლობას, პატარა გამომცემლობა და არ გქონდა იმის რესურსი, რომ დისტრიბუცია გავაკეთოთ, არ არსებობს შუამავლი კომპანიები, რომლებიც თქვათ მოგემსახურებენ დისტრიბუციით. ან აი რაღაც ასეთი არხები, არაფერი, ყველაფერი აქვს თვითონ გამომცემლებს, თვითონ აქვს call center-ები, რომლებიც ყიდიან ესეთი იმითი, რა ქვია, ტელეფონით უკავშირდებიან მკითხველებს და სახლში მიტანის სერვისი აქვს. პატარა გამომცემლობას არ აქვს ამის საშუალება, რომ ესეთი რაღაცები ქონდეს და შესაბამისად იჩაგრება ამ საერთო თანაბარ პირობებში არ გუწევს მუშაობა.
ხო.
ციგნის მაღაზიებში ძალიან გაუმართავი სისტემა არის დისტრიბუციის მხრივ.
ანუ გამომცემლობით ვერ გამდიდრდები.
რა თქმა უნდა, მეცოტა ჩვენი გამომცემლობა საერთოდ არ არის ესეთი ბიზნესზე ორიენტირებული, აი სუფთა ბიზნესზე ორიენტირებული. ისაც ვთვლი, რომ გამომცემლობა არ არის მარტო ბიზნესი, ბევრად რაღაცა დიდი პასუხისმგებლობა აქვს გონია, განსაკუთრებით საბავშვო ციგნებში.
ხო, და ბაზარი თვითონ არ არის დიდი, აი გამომცემლები ნაკლები სტუბრად ყოფილან ამ გადაცემაში და სულ ამას ვეუბნები ხოლმე, რომ მიკვირს მაგალითად, რომ ჩეხეთში ამდენი წიგნის მაღაზია და ჩეხურ ენაზე გამოდის ამდენი წიგნი, მაშინ როდესაც და არ ამგონია, რომ ხა ისეთი დიდი მოთხოვნილება იყოს, მაგრამ წიგნის მაღაზიები ძალიან ბევრია და ჩეხურ ენაზე გამოცემულ წიგნს ვერ წაიკითხავს ინგლისელი და გერმანელი, მაგრამ მაინც გამოდის ესტონეთში, ესტონურ ენაზე, ხო? გამოდის წიგნები და არის მაღაზიები. აი როგორ ცხოვრობენ ეს გამომცემლები, მართლა მაინტერესებს.
ანუ წიგნის ბაზარს არ განსაზღვრავს მოსახლეობას რაოდენობა მხოლოდ, მკითხველი ადამიანების რაოდენობა განსაზღვრავს. შეიძლება პატარა ქვეყანას ჰქონდეს უფრო დიდი,
შეიძლება უფრო მეტი მკითხველი ყავდეს ვიდრე დიდ ქვეყანას. მართლა?
რა თქმა უნდა, ასეა, კი.
ჩვენ სათვალთ. მაგალითად,
ჩვენ სხვათა შორის საკმაოდ წინ ვართ ყოფილ რეგიონში. მაგრამ აი საქართველოში ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა ჟანრობრივად, ძალიან ცოტა პატარა არჩევანია, ძალიან ყველაფერი გამოიცემა ერთი იგივე. აი საბავშვო გამომცემლის გაკეთების იდეაც იქნებ მოვიდა, რომ ძალიან გვინდა და გამოკვეცა თანამედროვე ავტორების, საბავშვო ავტორების სუ არის ორიენტაცია და კლასიკურ ზღაპრებს, მითოლოგიაზე, რაც ძალიან მე ძალიან მიყვარს მითოლოგია, თუ რა აუცილებლად უნდა
არსებობს. მოთხოვნილებაც არის.
არის, მაგრამ არ შეიძლება რომ იყოს ბაზარზე 100 ერთნაირი მითების ციგნი. 100 ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში მაგნატუნაც ძალიან ბევრია.
ხო.
ბაზარზე, მაგრამ ეს და განსხვავებული მაგნატუნა.
კი, მაგნატუნაზე მე ვილაპარაკოთ. ეს ერთი მომენტი, მეორე ქართველი მწერლები, რომლებიც ბავშვებისთვის წერენ.
კი ბატონო.
ყავს ბევრი?
იცით არის, ჩვენ ამირჩეთ ესეთი პროფილი, რომ უნდა გამოვცეთ სურათებიან წიგნები. სურათებიან წიგნები ეს არის ესეთი ფორმატია, სადაც ფურცლის მესამედი უკავე ილუსტრაცია. ბოდიში ორი მესამედი. ან ტექსტს უკავე მინიმუმ.
ეს ეხება მარტო მაგნატონას თუ
საერთოდ მინდა რომ სურათებიან წიგნებს. ეს არის 3-დან 5 წლამდე ასაკისთვის გათვლილი.
გასაგები, ეს ბავშვებისთვის, მაგრამ ხა თქვა დეისაძე მიედით თქო.
კი, ეს დეისაძე ეს ცალკე ის არის.
იქაც სურათები იქნება?
არა, იქ არა. ეს საბავშვოებში გვინდა რომ
კი.
და დეისაძის გამოცემა გვინდა ესეთი, არ ვიცი, გაგიმხალათ უკვე შეთამ ტრაბლს ექს.
არა, ინტერნეტში წავიკითხე. წავიკითხე, მე მგონი Facebook-ზე, ასე რომ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკო.
ხო, დეისაძის მკრებელი საერთაშორისო შოთას ძალიან ეხამუშებოდა, ძალიან კატა სახელით დეისაძის გამოცემა, როგორც თქვენ თქვით და შემომთავაზეთ რაღაცა, რომ მოდი სამურაი კატას გავაკეთებ და სამურაი კატას. ის იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო იმაზე გათვლილიო და ამაზე ესეთი ჩხობიც მოგვევიდა რა.
რა ჭრელი ზოლიანი კატა და დეისაძე, რატო გადავეკიდე ამ ჭრელ კატას? ამ
კარგია. ხო, მე ჭრელი დავარქვათ მაშინ დეისაძეს.
კარგი, და საბავშვო წიგნები რა გეგმები გაქვთ?
ხო, შემდეგ ახლა ახალ წიგნზე გვაქვს მოლაპარაკება, ეს არის ბობ დილანის ერთ-ერთი სიმღერის, ესეც ეს იქნება picture book-ი, არის სურათებიან წიგნი.
ბავშვებისთვის, საბავშვო.
საბავშვო ის იქნება if dogs run free, ეს ქვია ინგლისურად, ქართულად ალბათ ძაღლებს შეულეთ
თავსაფრთხილი.
ხა ხა ხა
თავსაფრთხილი.
და ძალიან ძალიან საყვარელი ილუსტრაციებით და იქნება 32 გვერდიანი, აი ესეთი
ამ ნატალია იქნება.
ნატა იყო, ნატა
არა, ის ბობ დილანის ილუსტრატორი.
არა, ილუსტრატორი ნატა არ არის.
აჰა, არის დიზაინერი.
ნატა არის დიზაინერი, რომელიც გაგვიკეთა, ეს არის ხელით დახატული შრიფტი.
ილუსტრატორია ვალერია დოკამპო,
ეს არის ესპანელი ილუსტრატორი, კი ბატონო. ეს თვითონ არის ამერიკული გამოცემა, ორიგინალი.
ხო, ამას მივხვდი მე, ვილაპარაკოთ და ბობ დილანი?
ბობ დილანი იქნება ამერიკელი ილუსტრატორი, სკოტ კემპელი.
ეს საკმაოდ ძვირი იქნება,
რა. საკმაოდ ძვირია.
საავტორო უფრო გთხოვენ ამას, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, თვითონ ახლა ეს ერთ-ერთი ჩვენი ისიც ეს არის, რა ქვია, თავარი საკამომცელო ის არის, რომ წიგნები იყოს ხელმისაწვდომი და ეს გვინდა იმის ხარჯზე გავაკეთოთ, რომ მოვიძიოთ გარეთა ფინანსებები.
აქ ამერიკის საელჩო. და
გადავხდით მადლობას
ამერიკის საელჩო. ხო,
და ძალიან კარგი პროგრამა. ესე ქვია პროგრამას ციგნების თარგმანის პროგრამის ფარგლებში, თარგმანის ქვია, მაგრამ სინამდვილეში აფინანსებენ მთლიანი ბიუჯეტის 50% და რა ვიცი, ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია.
ხო, მაგრამ ქართველი ილუსტრატორები, ნატალია რატო ახსენე?
არა,
დიზაინერია, მაგრამ ხატვარიც კარგია.
ქართველი ილუსტრატორები ძალიან კარგი ილუსტრატორები ყავს.
ხოდა ამას ვამბობთ, ხო შეიძლება მათი გამოყენება.
რა თქმა უნდა შეიძლება და აუცილებლად გამოვიყენებთ და ესეთი უკვე 2 წელი ერთ ციკლზე მუშაობთ და მართალი რიგით
2 წელი ამ ციკლზე.
არა, ამ ციკლზე არა, ქართულ ციკლზე, რომელსაც მინდა რომ ქართულ უფრო დიდ დროს და რესურსს მოითხოვს ქართულ ისტორიულ მუშაობას, დროის თვალსაზრისით ვიძახი რესურსს და
ბავშვებისთვის
ბავშვებისთვის იქნება ისიც
მოთხოვნილება როგორი აქვთ ბავშვებს მაინც რა მე შევეუნები ხოლმე საბავშვო წიგნის ავტორებსო წიგნი ბავშვებისთვის არის მთავარი რომ წიგნი უნდა იყოს ლამაზი ხო დასათვალიერებელი
კი გააჩნია ასაკს ასაკს გააჩნია ანუ ამ ასაკში ამ ასაკისთვის 23-დან 4 წლიდან ვთქვათ 7 წლამდე რა თქმა უნდა
ამას იმახსოვროს მე მახსოვს რომ მქონდა ესეთი წიგნი აი რო იშლებოდა ეს რა ქვია არ ვიცი თავი რო
ფაფები რო არა სამგანზე
რომელი პროფესია გინდა აირჩიო და ტიპი იყო დასაცმელი ეცვლებოდა მეხანძ მახსოვს რომ მეხანძრე მინდოდა ყოფილიყავ მით რომ მეხანძრის კოსტიუმი მომწონდა და ეს კოსტიუმები ეცვლებოდა და თავი ფეხი ასე შემდეგ აქთან რაღაცა კონსტრუქცია იყო ხო ბავშვებს ეს მოწონთ ხო თან რომ ციგნი რაღაცა შეიძლება გადაიქცეს მოძრავი ციგნი იყოს
კი რა თქმა უნდა მაგრამ ქართული ბაზარი, წიგნის ბაზარი, საბავშვო ბაზარი სულ ასეთი წიგნებით არის სავსე, იმიტომ რომ ითქმება, რომ ეს წიგნები იყიდება კარგად, კომერციულია. ამ შემთხვევაში ჩვენი წიგნები ყველაზე ნაკლებ პოპულარულია იმის გარდა, რომ ყველა მშობელი უერთესობას ანიჭებს ისეთ წიგნს, სადაც ან რაღაცა ის მოყვება დამატებითი, აი როგორც ვთქვათ, ან ეს ფოპაპი ან რაღაცა. ან
ბღერის.
ან ბღერის სტატ ან ცეკავს.
ეს ინტერნეტის გავლენაც არის. მე მგონი რატომღაც გქონე კომპიუტერის კომპიუტერული თამაშები
კი რა თქმა უნდა საერთოდ ახალმა ტექნოლოგიებმა ძალიან დიდი მნიშვნელობა დააყენა კითხვის საშიშროების მნიშვნელობა დააყენა კითხვის პრობლემა უკვე ნაკლებად პოპულარულია ბავშვებში ვიდრე წინა თაობის ბავშვებში
ხო და იმიტომ დასაწყისში რომ კითხე რომ დასავლეთში ასევე პოპულარულია საბავშვო წიგნი იოტა რომ მითხარ რომ პირველ ადგილზე ადგას მიხვდი რომ ბავშვები მაინც როგორც ჩანს მაინც ამ ახალი ტექნოლოგიებით არის ან გადაცებულები ვიდრე წიგნები
კი და ამისთვის სახელმწიფოები დასავლეთში მობილიზებულები არიან და ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავენ წიგნის პოპულარიზაციისთვის. ძალიან ბევრი ფონდები აქვთ, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, სახელმწიფო და ფინანსებაზე არსებული ფონდები და ძალიან გამოვთქვა ის გამო
და რატო ჯობია მაინც რატო არის აუცილებელი რომ იკითხონ წიგნი, ათვალიერონ წიგნი და ვთქვათ კომპიუტერთან ისხდნენ და იქ არიკი კომპიუტერზე არიკითხონ.
არა, თუ
კითხავთ, არის ცუდი თუ უბრალოდ?
არა, თუ კომპიუტერზე კითხულობენ, ხო, ისე აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ახლა ელექტრონული წიგნების ის რომ ატბუმი რომ ატდა ძალიან ისეთი პროგნოზი იყო რომ ძალიან უცებ ჩაანაცვლებდა ფიზიკურ დაბეჭდილ წიგნს მაგრამ საბავშვო წიგნის შემთხვევაში ასე არ მოხდა თითქმის აი საერთოდ არ იყიდება ელექტრონული საბავშვო წიგნი ამას აკეს
ბავშვი რატონეთა
არ ვიცი შეიძლება ეს შობლები ფიქრობენ რომ
თვალი გაუფუჭებს
ხო ან ბავშვებს არ ანდობენ აიფედს არ ვიცი აი ამასაკის ბავშვებს ეს
ლაპარაკი შობლები არიან კონსერვატორები მაინც
და კი ალბათ მე არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო რომ ბავშვმა წაიკითხოს აიფედს თუ წაიკითხოს სასულეთია რა ფორმით წაიკითხოს
ხო რა თქმა უნდა მაგრამ საქართველოსში რომ ესეთი პოპულარულია საბავშვო წიგნი და ეს იმას ნიშნავს რომ ბავშვებს უყვართ წიგნი თუ შობლებს უნდათ რომ ბავშვებს უყვართ
შობლებს უნდათ რომ ბავშვები გამოიწვიან
ჭკვიანები
და ამიტომ სხვათაშორის ყველაზე კარგად იყიდებოდა მე აქ მუშაობდი გამომცემლობაში დიდხანს და ჩვენ თავი ყველაზე დიდი ბესტსელერი იყო საბავშვო ენციკლოპედია რომელიც რაღაცა მაშინდელი დროისთვის მეგონი 60000 თუ რაღაც იყო გაყიდული აი რაც წარმოუდგენელი ის იყო რა ქვია ბესტსელერი და
მაგრამ ეს ბავშვების დაკვეთა არის
ხო არ იყო ნამდვილად არ მქონე ვინმე ბავშვმა თხოვეს თავშობოთ რომ ენციკლოპედია უყიდან
კეთილი, მაკლანტონაზე სანამ გადავიდოდეთ, კიდე გინდოდა გეთქვა გეგმებზე, ესე იგი ერეკლედეისაც ვთქვით,
კიდე ბობ დილანი ვთქვით.
ბობ დილანი ვთქვით და ეს არის ძირითადად ორი პროექტი, რომელზეც ეხება.
არა, კიდე გვაქეხებოდ ყველაფერზე,
რა.
აა, ყველაფერზე ხარ ველაპარაკებ, მე რაღაცა არ გამომიხეთ.
აა, და თან რაღაც შეიძლება რაღაც ბიზნეს საიდუმლოც არის.
ხო, რა თქმა უნდა. ემბარგო ადებს.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. Your homie, you don't leave me at the front door.
thinking of places that I could hide.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ნიკი თარხანმოურავია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გამომცემლობა ზოლიანი კატა, გამომცემლობა ზოლიანი კატა, გთავაზობთ აი ამ წიგნს, რომლის პრეზენტაცია მოეწყობა TBC ბანკში, ხო? საათი დამავიწყდა.
7 საათზე არის.
7 საათზე. ეს გახლავთ ხედავთ ალბათ უკვე, რომ ეს არის მაკლატუნა. თარგმნელი ტექსტის არის დავით გაბუნია, რედაქტორი თამარ გავაშელიშვილი, დიზაინერი ნატავა ლიანი, დამკაბადონებელი გიორგი ლომსაძე. მაკნატუნა, ეს გახლავთ არა ჩაიკოვსკის, როგორც ხვდები, ბალეტის ილუსტრაცია, არამედ ჯორჯ ბალანჩინის საბალეტო დადგმის მიხედვით, როგორც ხვდები.
კი ბატონო, ჩაიკოვსკის მუსიკაზე.
ჩაიკოვსკის მუსიკაზე, მაგრამ
არა ჩაიკოვსკის,
მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, მე როგორც ხვდები, რატო ახსენეთ ბალანჩინი, რომ როგორც ჩანს ილუსტრატორისთვის იყო მნიშვნელოვანი ბალანჩინი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ამ წიგნის ავტორი არის, ავტორად მოიხსენიება ნიუ-იორკ სიტი ბალეტი. და მათი დაკვეთა იყო გამომცემლობისთვის, ისინი თვლიან, რომ ეს არის ყველაზე კარგი საბავშვო წარმოდგენა და ყველა ბავშვი, რომელიც ვერ ახერხებს ამის ნახვას, აუცილებლად მექონდეს წიგნი მაინც.
და ეს არის განსხვავებული, ნუ ვიდრე მაგალითად სოლიკოვირ სალაძის დადგმა, სხვა კოსტიუმებია, სხვა ილუსტრაციებია, ხო, აქ ხედავთ. რა შეეხება ბალანჩინის, მოდით ჩვენ ასეთი რამე გავაკეთოთ ახლა. 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში სიუჟეტი, რომელიც ჯორჯ ბალანჩინის ეძღვნება. უბრალოდ შეიძლება ბავშვები გვისმენენ, ან ის ადამიანები, ვინც აპირებენ ამ წიგნის შეძენას. მოდით პატარა სიუჟეტი შევთავაზოთ ჯორჯ ბალანჩინიზე, გავახსენოთ, ვინ იყო ბალანჩინი და შემდეგ გვექნება კიდევ 5 წუთი, რომ დავასრულოთ საუბარი ნიკისთან.
80-იანი წლების დასაწყისში ჯორჯ ბალანჩინის ძმამ, ქართველმა კომპოზიტორმა ანდრია ბალანჩივაძემ ჟურნალ საბჭოთა ხელოვნების კორესპონდენტთან საუბარში თავისი გვარის ეტიმოლოგია გაიხსენა.
ყველაზე სარწმუნოდ მიმაჩნია სიტყვა ბალანჩინი. ასე ეძახდნენ ძველ საქართველოში სამეფო კარის მასხარებს. ეთყობა ჩვენ საგვარეულოში ოდესღაც არსებობდა ტაკი მასხარა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ჩვენს მოდგმას. მასხრები მახინჯებიც უნდა ყოფილიყვნენ, კოჭლები, ბრუციანები, კუზიანები. მასხრები ჩინებული აქტიორები იყვნენ. მათ ყველაფერი შეეძლოთ, ცეკვაც, სიმღერაც, ჯამბაზობაც.
გიორგი იგივე ჯორჯ ბალანჩინი ცეკვა აირჩია. პეტროგრადის მარიას თეატრთან არსებული ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სათავეში ჩაუდგა პეტროგრადის ახალგაზრდულ ბალეტს. თუმცა მალე მიხვდა, რომ ბოლშევიკურმა რევოლუციამ ხალხს ტერორის მეტი არაფერი მოუტანა და რაც თავარია, რევოლუციამ ვერაფერი მოუხერხა კლასიკურ რუსულ ბალეტს, რომელიც აშკარად ჩამორჩა მსოფლიო კულტურაში მიმდინარე პროცესებს. ჯორჯ ბალანჩინი ევროპაში გადაიხვეწა, მაგრამ 20-იან წლებში ევროპულ ბალეტშიც არ მოიძებნა მისი ადგილი. პარიზსა და მონტე-კარლოში მას ხელმოცარულ არტისტს უწოდებდნენ. ამას დაავადებული ფილტვები და დაზიანებული ზურგიც დაემატა. მაგრამ იგი არ გატეხილა. შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა და 1924 წელს სერენადა დადგა. თეთრი ბალეტი, რომელმაც ჯორჯ ბალანჩინის აღიარება მოუტანა მთელ მსოფლიოში. ჩინი წერდა, რომ ჩაიკოვსკის სიმებიან სერენადაში ღამით აჟღერებული მუსიკა მოესმა და მაშინათვე მოინდომა შეექმნა ღამის ლირიკის ქორეოგრაფიული ანალოგი. ბალეტის პერსონაჟები ლირიკული ეფემერიდები არიან. ღამღამობით ფანტასტიკურ მეჯლის შეერთვებიან. მაყურებელი თანდათან ხვდება, რომ სერენადა პრინციპულად ახალი ბალეტია, რომელშიც კლასიკური ქორეოგრაფიისგან განსხვავებით მუსიკა და ცეკვა ერთმანეთისგან აღარაა გამიჯნული. არტისტი მთლიანად გარდასახულია მოძრაობაში. მოძრაობა, რომელიც შებოჭილია ადამიანში, უეცრად თავისუფლდება და ანთავისუფლებს სხეულს და სულს. აღარ არსებობს წინაპლანი და ფონი. კორდებალეტის წევრები ფაქტობრივად სოლისტებად იქცევიან. ამის შესახებ საუბრობდა სწორედ ქორეოგრაფი ნიკიტა დოლგუშინი, ქართველი დოკუმენტალისტის ზურაბ ინაშვილის ფილმში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის იუბილეს მიეძღვნა.
Предлагал комбинации своим артистам чрезвычайно графичные. Комбинации были короткие.
იგი ძალიან გრაფიკულ კომბინაციებს ქმნიდა თავისი მსახიობობისთვის. ხანმოკლე კომბინაციებს, რეპეტიციებისთვის მხოლოდ საათნახევარს ითხოვდა. ყველას ერთნაირად ყურადღებას უთმობდა, ისე რომ არავის ანიჭებდა უპირატესობას, არც სოლისტებს, არც კორდებალეტს.
Отдавая своё внимание практически всем, не выделяя ни верх, ни кордебалет.
ნიკიტა დოლგუშინი აღნიშნავს, რომ სერენადაზე მუშაობისას ბალანჩინის არ გაუწყვეტია კავშირი არც რუსული ბალეტის ტრადიციებთან და არც ქართულ კულტურასთან, რომელსაც ამერიკელი ქორეოგრაფი ბავშობა შეეზიარა.
Не удержавшись, он подошёл к ребрикент и потрепал её по щеке, сказав: "Шени чириме".
ერთხელ მიუახლოვდა ამერიკელ ბალერინას და ქართულად უთხრა: "შენი ჭირიმე". მე მეუღლე ქართველი მყავს და ყველაფერს მივხვდი. ამერიკელმა მოცეკვავემ შესაძლოა ვერ გაიგო ამ სიტყვების მნიშვნელობა, მაგრამ თუ მსახიობების რეაქციას გავითვალისწინებთ, მივხვდებით, რომ მასში ყველა შეყვარებული იყო.
Скромные замечания. Я понимал, что они все влюблены, все поголовно.
Серенадас хореографиязе ქართული ცეკვის გავლენა აღიარა ანდრია ბალანჩივაძემაც. ბალანჩინის ძმის თქმით,
მისთვის მიუღებელი იყო ციტირების ხერხი. ჩაიკოვსკი სერენადაში ვერ აღმოაჩენთ ესპანური ან რუსული ხალხური ცეკვის რომელიმე ილეთს და მაინც ორივე დადგმაში ეროვნული სული გრძნობოდა. ჩვენ ერთად მოვიარეთ დასავლეთ საქართველოს რაიონები. ჩვენი ცეკვებიც ნახა, მოისმინა პოლიფონიური სიმღერებიც. ბალანჩინი გაუგნებული დარჩა. მეორე ჩამოსვლისას ბალანჩინი უკვე ქართველობდა.
მანამდე კი ბალანჩინიმ ანდრია ბალანჩივაძის მთების გულის დადგმა გადაწყვიტა. გარდა ამისა, მან თავის ძმას გამოართვა მეოთხე საფორტეპიანო კონცერტის პარტიტურა და უსიუჟეტო ბალეტის დადგმის სურვილი გამოთქვა. ბალანჩინი აპირებდა თბილისის ოპერის თეატრშიც დაედგა რამე, მაგრამ საბჭოთა ხელისუფლებამ ამის საშუალება არ მისცა. თუმცა ამერიკაში დიდ ქორეოგრაფს არავინ შეუშალა ხელი გამოეყენებინა ქართული ხალხური ცეკვის ცალკეული მოტივები. არადა ამისთვის ყველა პირობა იყო შექმნილი. უსიუჟეტო ბალეტი სრულიად შეუსაბამო იყო იმ ქვეყნისთვის, სადაც თავგადასავლის სიუჟეტის კულტი დამკვიდრდა. ამერიკელებისთვის ძნელი გასაგები უნდა ყოფილიყო აგრეთვე წარმოდგენა ვარსკვლავების გარეშე. თავად მუსიკაზე რომ არაფერი ვთქვათ, მოდერნისტული ქორეოგრაფია და ჩაიკოვსკის მუსიკა თითქოს საერთოდ არ უხდებოდა ერთმანეთს. მაგრამ დიდ ქორეოგრაფს რისკი უყვარდა. 1924 წელს, როცა სერენადას პრემიერა გაიმართა, მსოფლიოში სახიფათო პროცესები დაიწყო. ჰიტლერის მოსვლამ ქვეყნის სათავეში სოციალურმა მღელვარებამ ევროპაში და არამარტო ევროპაში დააჩქარა მონუმენტურ დეკორატიული სტილის დამკვიდრება ხელოვნების ყველა დარგში, მათ შორის ბალეტშიც. გმირულ ეპიკური სტილი არამარტო სიუჟეტს მოითხოვდა. ასეთი ესთეტიკა მოითხოვდა გმირს, რომელსაც ყველა და ყველაფერი დაემორჩილებოდა. სერენადა მთელი ამ ესთეტიკის ალტერნატივად აღიქვეს. ბალეტი, რომელიც თანასწორობის იდეას ამკვიდრებს, ახალგაზრდა ქორეოგრაფის განაცხადი იყო. თუ გნებავთ პოლიტიკური განაცხადი. ქორეოგრაფიის სპეციალისტებს კი ოდესმე მაინც მოუწევთ აღმოაჩინონ ამ ესთეტიკაში, ამ იდეოლოგიაში, ქართული კულტურის, ქართული მრავალხმიანი სიმღერის, ეგრეთ წოდებული უსიუჟეტო ცეკვის ტრადიციები. ტრადიციები აგებული არა ვერტიკალზე, არამედ ჰორიზონტზე, ღიაობასა და იმპროვიზაციაზე. ნუ დაგვავიწყდება ბალანჩივაძეების გვარის ეტიმოლოგია. მასხარა ერთადერთია, რომელსაც მეფე ვერ იმორჩილებს. მასხარა მეფის კარზე შემოქმედებას ამკვიდრებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მაშასე მაკნატუნა ჯორჯ ბალანჩინის საბალეტო დადგმის მიხედვით, აი ეს წიგნი, რომლის პრეზენტაცია შედგება TBC ბანკში და რომლის პრეზენტაციაზეც კი ფეისბუქში წავიკითხე, რომ დიდი გეგმები გაქვთ, ეს ეგეს ჩვეულებრივი პრეზენტაცია არ იქნება.
კი, სხვათაშორის თარგმნელი და გაბუნია შეპირდება ბავშვებს, რომ აცეკვებს ჩაინკოვსკის ყვავილების ვალსზე, აუცილებლად ასე რომ აუცილებლად მოიყვანეთ ბავშვები. იმის გარდა რომ წავიკითხავს წიგნს,
რომ თელ წიგნს აიკითხავს?
კი, არ არის, ანუ პატარა ტექსტია, არ არის ეს
ტექსტი დიდი არ არის, კი, ნამდვილად. კი ურაი რამდენად ვიცი იქ ნაძვისხის მორთვას აპირებს. აი ეს რა არის, ჯადოსნური ფაქტები?
ეს არის ფაქტები, თვითონ ბალანჩინის დადგმა, რამხელა იყო ნაძვისხე მაგალითად, რამდენი ადამიანი
იყო. 12 მეტრის სიმაღლის ყოფილა ნაძვისხე. ეს 70-იან წლებში დადგა, მე მგონი.
54 წელს დაიწყა, მე მგონი, უნდა სადღაც ეწეროს, კი.
ხო. 64 წელს გასულა ლინკოლ ცენტრში და ყოველ წელს ეწყობა პრემიერა. ყოველ ახალ წელს, ხო, ახალ წელს და 54 წლიდან მოყოლებული. კი, მართალია, ყოველ წელს ასრულებს ნიუ-იორკ სიტი ბალეტი მაკნატუნას. პრინციპში ჩაიკოვსკის ოღონდ პეტიპას დადგმული მაკნატუნა და შემდეგ გრიგაროვიჩის დადგმული მაკნატუნა, ანუ სადაც გვაქვს უკვე სოლიკო ვირსალაძის კოსტიუმები, ამ მაკნატუნას უფრო იცნობს, ასე ვთქვათ, ქართველი მაყურებელი, მაგრამ ორივეგან ძირითადი სახე, ასე ვთქვათ, მხატვრული სახე არის ახალი საშობაო ნაძვისხე და იქნება თუ არა ნაძვისხე პრეზენტაციაზე.
ჩვენ პრეზენტაციაზე იქნება ნაძვისხე, მაგრამ სათამაშების მაგივრად ჩვენ ამ ნაძვისხეს დავკიდებთ ესეც სასაჩუქრო ბარათებს, სადაც ეწერება ბავშვების სახელები, ჩვენი სახელები მოვითხოვეთ საქართველოს კარიტას, ქვია ესე ორგანიზაციას, რომლებიც ბესრულობა მოკლებულ ბავშვებს მუშაობენ და ჩვენ გვინდა რომ ყოველი სტუმარი, პრეზენტაციის მოსული სტუმარი, რომელიც იყიდის ერთ წიგს, მეორე მის სახელზე გაიგზავნოს ერთ-ერთ ბავშვს ამ ბავშთა სახლიდან და გვინდა რომ ამ ბავშვმა თვითონ დაუწერონ წერილები, ეს იყოს ბავშვების მიერ ჩადენილი ქველმოქმედება. ჩვენ არ აკეთებთ ამას, აკეთებენ ბავშვები და თვითონ უგზავნიან და ვფიქრობთ რომ ეს წერილის მიწერა საახალწლომის ელონცი ამ ბარათებზე თვითონ დაწერენ. არ ვიცი, რისი თქვაც უნდათ.
შესანიშნავ. კეთილი, კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ, რომ ესე კიდევ ვთქვათ, რომ ეს დათოს თარგმანი არის ინგლისურიდან თარგმანი და კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, რომ ამერიკის საელჩო დაფინანსებული, ხო?
კი, ამერიკის საელჩო.
ხო. და როდის ველოდოთ ხა ბობ დილანს?
Bob Dylan-ს დაახლოებით გაზაფხულის ბოლოს იქნება ტირაჟი თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სიგნალს დაიბეჭდა ჩინეთში და ტრანსპორტირებასაც უნდა რაღაც ორი თვე ფეჭდას.
ხო, ჩინეთში უკეთად ბეჭრავენ უფრო ხარისხი.
ჩი არა.
ეს ზომა მინდა ვაჩვენოთ კიდე.
40 კვერტია.
ხო. ასეთი დიდი ზომა იყო გათვალისწინებული, სწორედ ანუ რო დიდი ილუსტრაციები იყოს.
კი, რა ბავშვმა
ანუ სხვა წიგნებსაც ასე აპირებთ.
Bob Dylan-ი ოდნავ სხვანაირი ფორმატია, ანუ ესეთია, რა ქვია, ეს პორტრეტი და ის იქნება ეს landscape, რა ქვია, ეს ფორმატი.
კეთილი. კეთილი, დიდი რამის დამატება.
ძალიან დიდი.
არა, პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა შენ.
და გვეც მოიყვანეთ ბავშვები ხვალ და ბავშვებს გარესეც მოდით.
ხო. TBC ბანკის საგამოფენო დარბაზში, ეს მარჯანიშვილზე.
მარჯანიშვილის 7 ნომერში.
მარჯანიშვილის 7 ნომერში, აი ამ ციგნის პრეზენტაციაზე. თუ ვერ შეძლებენ, რამდენ ხანში გაიყიდება ციგნი?
ციგნი უკვე იყიდება. ეს დამაგრძნებელი პრეზენტაცია. ციგნი უკვე იყიდება, უბრალოდ გვინდოდა რომ რაღაცა საახალწლო ისიც გაგვეკეთებინა. ახალი წლის წინ პრეზენტაცია და ციგნი უკვე იყიდება ერთი თვეა მაღაზიებში.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნიკის, ნიკი თარხანმოურავი იყო ჩვენ გარეცემის სტუმარი. დღეს პრინციპში ჩვენ საბავშვო წიგნის პრობლემებზეც გვინდოდა გვესაუბრა. Ну, აი დაიწყეს და ნახოთ გაამართლებს თუ არა ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ როგორც შევთანხმდით საქართველოს ყველაზე პოპულარული
ასე დავამატებ, რომ წიგნის ღირებულებაა 12 ლარი. და ეს ასე ეს ფასი გახდა შესაძლებელი, რომ დაბალფაში გაგვეყიდეს, სწორედ იმიტომ რომ ამერიკის სალჩოს
დაგეხმარეთ.
ხო, და ასე გვინდა რომ რაღაცა დაფინანსებებით იყოს ეს ჩვენ
ციგნები.
უფრო ხელმისაწვდომი ვიდრე.
კეთილი. კეთილი, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ გააგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა ნიკის, ის იყო ჩვენი სტუმარი.
Picture in a frame. I see a face without a name, riding alone on an empty train. Where are you? Live in a house of broken hearts. Leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? Dressed in white, waiting for the morning light. Where are you? Each day we live and learn, as the wheels of heaven turn.
Thank you.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საბოშო წიგნის პრობლემებზე ვისაუბრეთ და არ შემილი არ შევეხო ერთ თემას ჰარპერლის ნუმოკლავ ჯაფარას და მარკ ტვენის ჰეკლერფინის თავგადასავალი ალბათ ბევრმა გაიგეთეს ამბავი ვირჯინიის შტატის რამდენიმე სკოლის სასწავლო პროგრამებიდან ამოიღეს მას შემდეგ რაც აკომაკის პროვინციის სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა წიგნში გამოყენებული რასისტული ენის გამო იჩივლა ეს ინფორმაცია ამას წინათ გარდიანმა გავრცელა მშობელი რომელმაც იჩივლა აღნიშნავს რომ მის შვილს უჭირს ტექსტების საკითხვა რადგან ხშირად ხვდება ტერმინს ზანგი რასაც ამ ტექსტებში რასაც ის დისკრიმინაციულად მიიჩნევს ეროვნულმა კოალიციამ ცენზურის წინააღმდეგ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წიგნის აკრძალვა აღმაშფოთებელ ნაბიჯად შეაფასა და უცნაურია რა თქმა უნდა ეს მოთხოვნა პირველ რიგში ალბათ ჰარპერლის 1960 წელს გამოცემული წიგნის მიმართ წიგნისა რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რასობრივი дискриминация და расობრივი дискриминаციის კრიტიკა 2006 წელს ჰარპერლი 80 წლის გახდა და ჩვენ მაშინ მის შემოქმედებაზე ვისაუბრეთ სიუჟეტში რომელიც მიეძღვნა მის ყველაზე გახმაურებულ წიგნს ნუმოკლავ ჯაფარას და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ჰარპერლის რომანი 1960 წელს დაიბეჭდა და მაშინვე ბესტსელერად იქცა ბავშვების თვალი დანახული მოზრდილთა სამყარო ახალი არ ყოფილა ამერიკულ ლიტერატურაში. მწერალმა აღიარა, რომ რომანი მარკ ტვენის შემოქმედების გავლენით დაიწერა. მაგრამ პროფესიით იურისტის ჰარპერ ლის ეს ნაწარმოები ზოგიერთმა კრიტიკოსმა მაინც სენსაციად მონათლა. მოკვდეს ჯაფარა შეერთებული შტატების უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდოთი პულიცერის პრემიით აღნიშნა. წიგნი მრავალ ენაზე ითარგმნა, მათ შორის ქართულად. რომანის ეკრანიზაცია კი გრეგორი პეკით მთავარ როლში ჰოლივუდის კლასიკად იქცა. გრეგორი პეკის მიერ შესრულებული სახე დღესაც ყველაზე დადებით გმირად ითვლება ამერიკული კინოს ისტორიაში. პედაგოგიური რომანი, რომანი აღზრდა. ასე იხსენიებენ დღეს ამერიკაში ჰარპერ ლის რომანს. წიგნი დიდი ხანია ჩართულია ამერიკული სკოლების სასწავლო პროგრამებში, როგორც საუკეთესო საშუალება ბავშვებში აკვიატებული აზრებისგან გასათავისუფლებლად. სამი წლის წინ ინდიანა შტატის ერთი პატარა ქალაქის მცხოვრებლებმა ხელისუფლებას მოსთხოვეს ამოეღოთ პროგრამიდან ჰარპერლის წიგნი. ოღონდაც არა იმიტომ, რომ მოკვდეს ჯაფარა ამერიკელებისთვის მიუღებელ ფასეულობებს ამკვიდრებს. უბრალოდ მშობლების აზრით მწერალი მეტისმეტად ხშირად ხმარობს არაკორექტულ სიტყვას ზანგი. ბავშვების სკოლიდან ბრუნდებიან და ეკითხებიან მშობლებს, რას ნიშნავს ზანგი. მაგრამ ეს ამერიკის მხოლოდ ერთი შტატის ერთი პატარა ქალაქის მოთხოვნაა. ამერიკაში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში შეუწყნარებლობის, უსამართლობის, სუსტისა და დაუცველის ჩაგვრის თემები ისევ აქტუალურია. აქტუალურია საქართველოშიც. რომანში აღწერილი 30-იანი წლების ამერიკის ქალაქი მეიკომბი, სადაც უამრავი ადამიანი არაა დასაქმებული, რომლის ცხოვრებლები ხვალინდელი დღის შიში ცხოვრობენ ცოტა არ იყოს, გავს ჩვენს პატარა და დიდ ქალაქებს. რომანის მთავარი გმირი, გოგონა, რომელსაც ქართულ თარგმანში ჭყიტა ქვია, მართლაც რომ ფართოდ გახელილი თვალებით უყურებს ამ სამყაროს. თბილისის საბავშვო საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი პედაგოგი და მხატვარი ნანა ხოჭოლავა აღნიშნავს, რომ ესაა სწორედ ორმაგი სტანდარტების სამყარო, რომელშიც ცხოვრობენ ჰარპერ ლის გმირები და რომელშიც ცხოვრობთ ჩვენ, ცხოვრობენ ჩვენი ბავშვები.
იმდენად ახლობელი იყო ჩემთვის ეს თემა, როცა მამა შინ და გარეთ ერთსა და იმავეს აკეთებს და ერთსა და იმავეს ამბობს და ის არ არის ორმაგი სტანდარტი, რომლითაც გარემოცული ვართ ჩვენ და ჩვენი შვილები. ბავშვთან როცა მიდიხარ და საერთოდ თუ გაქვს პრეტენზია, რომ ბავშვთან იმუშაო, უნდა იყო აბსოლუტურად გულწრფელი. სიყალბეს არაფრით არ გაპატიებენ, არ გაპატიებენ იმ თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ აღარ გენდობიან და მე ამას მოყურონ თელევიზია. რაც გაუგებრობელ და მეორე სამართლიანობის განცდა, რომლის ძალიან დიდი დეფიციტია ჩვენ საზოგადოებაში და რომელსაც ყველაზე მეტად ეწირებიან ხოლმე ბავშვები.
ქართულ პედაგოგებს, რომელთაც ჩვენ ჰარპერლის რომანზე გავესაუბრეთ, სჯერათ, რომ რეალურ სამყაროს ბავშვები არა ოჯახში, არამედ სწორედ სკოლაში შეეჯახებიან პირველად. სიმონ ჯანაშიას აზრით, თუ კი ოჯახი თეორიულად მაინც შეიძლება გადავაქციოთ ერთგვარ აკვარიუმად, თუ კი ოჯახში შეუძლია ნაწილობრივ მაინც გაემიჯნოს გარემოს, სკოლა, როგორც წესი, რეალობის, საზოგადოების ანარეკლია ხოლმე.
პატარა გოგო პირველად შეეჯახება რეალობას, სწორედ მაშინ, როცა სკოლაში მიდის, პირველად მოუწევს კაბის ჩაცმა და პირველად მოუწევს გახდეს საზოგადოების წევრი, და მანამდე არის თავისი რაღაც პატარა ოჯახის წევრი, არის სამყარო, სადაც არის თავგადასავლები, სადაც საინტერესო ერთობა, სადაც აქ უკვე გადის რაღაც დიდ სამყაროში და პირდაპირ ეჯახება აიმს იყალბეს. ანუ იქ ნაწარმოებში არის კარგად აღწერილი მასშტაბები, როგორ ექცევა ამ ბავშვს, რომ პირველი რაზე გაბრაზდება, რომ საერთოდ რატო იცი კითხვა, როდესაც მე უნდა გასწავლო, ანუ მე მასშტაბს როგორ გასწავლო შენ კითხვა, შენ უკვე იცი და რას გავს ეს. და მამა მე შემდეგ უთანხმდება, რომ მე შენ კიდე წაგიკითხავ წიგნებს, მაგრამ შენ მასშტაბს არ უთხრა.
სიმონ ჯანაშია განათლების რეფორმის ერთ-ერთი ავტორია. იგი გვახსენებს, რომ რაღაც რეფორმის მაგვარი ხდება ჰარპერლის რომანშიც. აქაც ცდილობენ ლიბერალური ფასეულობების დამკვიდრებას ბავშვებში. მაგრამ როცა ეს ფასეულობები ზემოდან არის ნაკარნახევი, როცა საზოგადოება ვერ ხვდება მათ მნიშვნელობას, ლიბერალიზმიც ფარისეულობაში გადადის ხოლმე.
ქალი უხსნის, რომ აი რა საშინელებაა, რომ ებრაელებს ასე ავიწროებენ და მეორე მომენტში ამბობს, რომ ეს ანგები რა გახდა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვასწავლოთ ჩქუა. და ეს ბავშვი ვერაფერ ვერ იგებს, რომ რანაირად შეიძლება ეს და თქვა ეს მოსაზრება და ის მოსაზრება ერთმანეთთან რაღაც კონფლიქტში არ მოვიდეს, ანუ ერთ და იგივე ადამიანში არსებობს, ხო?
ჰარპერლის წიგნებში ბავშვებს სამი დიდი სახელმძღვანელო სწავლა უწევთ: ოჯახური ურთიერთობების, სკოლის და სასამართლო სისტემის. მაგრამ წერალი დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სწავლა ვერ აყალიბებს მოქალაქეს ადამიანში. ბავშვებს აუცილებლად ჭირდებათ მეგზური, ისეთი როგორიც ატიკუსია. მოზრდილებსაც ჭირდებათ მეგზური, ისეთი როგორიცაა ჰარპერლის რომანი მოკვდეს ჯაფარა. სიმონ ჯანაშიას თქმით, მოზრდილებსაც ჭირდებათ ხშირად იმის გააზრება, რომ ფორმულები ცხოვრება შეუძლებელია.
ნაცარმოებების ბოლოში სულ ეს გოგო ამბობს, ეს გოგო მთხრობელია მთელი ისტორიის, ხომ? და ამბობს, რომ მე სკოლაში ყველაფერი ვისწავლე ალგებრის გარდა. ანუ რეალურად აი ეს რაღაც ფორმულებს და იმას არ სწავლობს ადამიანი, იქ ხდება მისი სოციალიზაცია, ხო? ანუ იქ ყალიბდება ადამიანად. მე სკოლაში მუშაობდი, ახლაც მუშაობ, მშობლები მოდიოდნენ და ყველანაირად და ჩემი ბავშვი ესეთი და ესეთია. და ჩვენ რა უნდათ თქვენ რა იცით, როგორია თქვენი შვილი, როდესაც ჩვენთან არის 8 საათის განმავლობაში და თქვენ ხედავთ რეალურად 2 საათის განმავლობაში, ასე იგი დღის განმავლობაში, ხო? ანუ ჩვენ შეიძლება გითხრათ თქვენი ბავშვი როგორია. ანუ სინამდვილეში ჩვენთან უფრო მეტი ურთიერთობა აქვს მასწავლებელთან ამ ბავშვებს.
1966 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა ჰარპერ ლი კულტურის საქმეთა მრჩევლად დანიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ წერალი მხოლოდ 59 წლისა გარდაიცვალა 1975 წელს და ფაქტობრივად დაწერა მხოლოდ ერთი რომანი, რომელიც მამის ხსოვნას მიუძღვნა, ამერიკელებისთვის იგი კვლავაც გმირია. ამიტომაც მიანიჭეს მას ლირიკული ინტელიგენტურობისა და სამართლიანობისათვის მებრძოლის წოდება. ამიტომაც იხსენებენ დღეს ჰარპერლის დაბადების 80 წლისთავის აღსანიშნავად ჯაფარას გმირებს, კეთილშობილების სიმბოლოს ატიკუს ფინჩს და მის ქალიშვილს ჭყიტას, რომელიც სამყაროს ფართოდ გახელილი თვალებით შეყურებს. სიუჟეტით, რომელიც ამერიკელ მწერალს ჰარპერ ლის მიეძღვნა, სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გალეცემაში საბავშვო წიგნის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. გალეცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გალეცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.